Počúvate plynárenský podcast Otvorenie o plyne.
Jedným z výsledkov Glasgowského klimatického samitu je záväzok znížiť množstvo metánových emisí o 30% do roku 2030. Plynárenstvo zodpovedá za menej ako pätinu metánových emisí, ktoré sú produkované globálne, pričom väčšinu tvorí poľnohospodárstvo a odpadový sektor, pokiaľ vychádzame z údajov UNEP publikovaných v tomto roku. Ako k tejto téme aktívne pristupujú plynárenské spoločnosti, o tom budem hovoriť so šéfom oddelenia stratégie a európskych záležitostí spoločnosti Eustream, Milanom Sedlačkom. Dobrý deň.
Dobrý deň všetkým. Ďakujem za pozvanie.
Ďakujem pekne. Na úvod teda som spomínal Glasgowský summit a ten záväzok. Do akej miery plynárenstvo vníma ako problém metanové emisie?
Je to jednoznačne vysoko aktuálna téma. Už si spomenul, že veľmi to rezonovalo na samite COP26 v Glasgowe. Je to medzi závermi samitu. Takže je to vysoko aktuálna, vysoko dôležitá téma aj pre slovenské plynárenstvo. Ja mám rád, že niekedy na úvod trošku poprovokujem, takže ja úplne poviem otvorene, že sme momentálne konfrontovaní v tlači s veľa bulvárnymi správami na téma metanové emisie a plynárenstvo. Ja som si poznačil nejaké také tie z najbulvárnejších, ktoré sa snažia vyvolávať emócie. Budem citovať, zemný plyn je ešte horší ako uhlie alebo ropa, varujú ekológovia. Z plynárenskej infraštruktúry naprieč Európou uniká metán, tvrdí mimovládka. Gas is new coal, je typický anglický slogan, s ktorými sme konfrontovaní. A potom na základe týchto viac menej bulvárnych titulkov sa robia veľmi nesprávne závery. Vlastne, keď človek použije také zjednodušené chápanie tých sloganov, tak potom môže uvažovať v takej schéme, typické klíše, metanové emisie sú vraj strašne škodlivé. Plynári zodpovedajú za väčšinu týchto metanových emisí. Nic s tým nerobia. Je to až 17% ich plynárenského reťazca. Treba zakázať plyn. Punktum. To sú veľmi nesprávne a konfrontačné tendencie a ja by som bol rád, keby sme dneska trošku tak triezvejším pohľadom sa vedeli pozrieť jak na čísla, na zodpovednosti, na to, ako k tomu pristupuje plynárenstvo. Možno začnem s číslami, keď by som povedal
triezvejším
spôsobom.
Presne to je účelom našej debaty, aby sme do toho vniesli rácio a naozaj možno niektoré konkrétnejšie údaje, pretože tie fakty sa často strieľajú od brucha. Takže v princípe, aký je veľký podiel plynárenstva a prepravy plynu na metánových emisiách?
Ja možno skočím ešte tak trošku o kúsok späť, či ten metán je tak škodlivý, ako sa hlása. Jednoznačná odpoveď áno. Samozrejme, všetci evidujeme CO2, jeho škodlivosť, na to sa doteraz všetci sústreďovali, ale to, čo sa týka metánu, tak on sa vypustí do atmosféry a pozerá sa na jeho škodlivosť prízmo 20-ročného časového obdobia, tak tá škodlivosť je viac ako 80-krát väčšia, ako je škodlivosť CO2 z pohľadu globálneho oteplovania. To je ten ukazovateľ škodlivosti. Samozrejme, metán má tú výhodu, že on behom 10-12 rokov zanikne v tej atmosfére, ale tej škody napácha brutálne veľa. V storočnom časom horizonte je to potom už len 20 násobok CO2, čo sa týka škodlivosti, ale treba konať rýchlo, takže je dobre používať aj ten 20-ročný časový horizont. Takže záver je jasný, metán je škodlivý a treba s tým niečo robiť. Ono existuje aj také štúdie, ktoré hovoria, že práve v oblasti metanových emisí sa za cenu dostupných nákladov dá ušetriť pomerne veľa. Pomerne veľa metanových emisí sa dá zredukovať. Dokonca tu mám niekde odhad, že do roku 2050 by sa podarila znížiť globálne oteplovanie niekde medzi 0,2 a 0,3 stupňami Celzia len za cenu cenovo dostupných alebo takmer nulových nákladov v oblasti redukcií metanových emisí. Takže to je niečo ako je nízko rastúce ovocie. Preto je to také dôležité. Späť k tvojej otázke, plynárenstvo, nudné čísla, lebo keď už som chcel byť triezvý, tak sa pozrieť na tie nudné čísla. Takže ako sme na tom vlastne s metanovými emisiami? 41%, 40-41% z globálnych metanových emisí je z prirodzených zdrojov, z prírody, tajúci permafrost, mokrade, všeličo iné v prírode. A tie man-made, tzv. Antropogéne, z ľudskej činnosti sú 59-60%. A keby sme to zobrali, čo najviac produkuje metanové emisie, je to v poradí poľnohospodárstvo, odpady a energetika. Tu by som raz zdôraznil, že energetika je až na treťom mieste a to dokonca celá energetika nie je len plynárenstvo. Keby sme sa pozreli na percenta, tak zistíme, že z toho podielu antropogénnych emisí je 53% poľnohospodárstvo, 26% odpady a 19% je energetika. Takže bohato menej ako polovina tých z poľnohospodárstva. To na margo čísla a pozícia plynárenstva v znečisťovaní metanovými emisiami. Ale zasa pre to, aby som bol fair, musím povedať, že to sú čísla, ktoré platia pre Európu. A tu je jeden taký trošku skrytý ďáblík, trošku problém, že Európa importuje veľkú väčšinu svojho plynu nebo ropy z tretích krajín a tam sú environmentálne štandardy trošku nižšie. Takže môžem povedať, že to možno bude aj viac ako tých 19%, pretože my vlastne importujeme metánovú stopu z tretích krajín.
To znamená, že dá sa povedať, že v tom celom životnom cykle, ak to vezmeme od ťažby až po dodávku koncovému zákazníkovi, tie metanové emisie sú problémom najmä preto, že v Európe viacej plynu dovážame.
Ťažko to takto jednoducho vyhodnotiť, že to je hlavné riziko, ale skôr, keď pozrieme na celý plynárenský reťazec. Celý plynárenský reťazec skladá z ťažby, produkcie, potom prepravy plynu, distribúcie plynu, niekde po ceste je skladovanie plynu. Takže samozrejme, environmentálne štandardy na ťažbu plynu sú nižšie mimo Európu ako v Európe, takže tam tá metanová stopa bude vyššia. To som spomenul najmä preto, pretože to číslo 19% v Európe môže byť výrazne vyšší mimo Európsku úniu. Ale keby som napríklad hovoril, koľko to číslo plynárenského reťazca je, takže máme 19% energetika z antropogénnych emisí, plynárenstvo je menej z toho, a keď budeme hovoriť čisto len o plynárenstve, tak niekedy sa tvárime, že tvária oponenti, že strašne veľa plynu sa vypúšťa do ovzdušia. Záleží samozrejme, kde, pri akej činnosti a podobne. Niekedy sa uvádzajú absolútne katastrofické čísla, že plynárenstvo stráca 17% plynu a vypúšťa ho do ovzdušia ve forme metanových emisí. Ja teda myslím, že to je veľmi konfrontačné číslo. Myslím si, že neskôršie v tejto dvete by sme sa mali baviť práve o kredibilných dátach, auditovateľných dátach a o tom, prečo je to momentálne len súboj tvrdení, ktoré nie vždy sú podložené kredibilnými číslami. Ja môžem povedať, že keď niekto povie 17%, tak veľa iných agentúr uvádza napríklad, že metanová stopa ruského plynu, ale celého reťazca pri jeho ceste z európskych nalezisk až ke koncovému spotrebiteľovi je 4%, ale aj to číslo sa veľmi výrazne líši. A na jediné kredibilné číslo, ktoré ja mám v ruke, je číslo, ktoré sa týka EUStreamu. A tam zase môžem povedať, ak bude čas, že my sme podľa mňa špičkoví v tejto oblasti. Ja by som sa týmto veľmi rád potom v tej debate pochválil. Venujem tomu nesmierne veľa úsilia. A vykazujeme tie čísla oficiálne, poslali sme ich momentálne do OSN a na základe kredibilných metodík a systému hodnotenia, ktorý máme, to vychádza, že naše metanové emisie, ktoré sú, nie sú ani desiatky percent, ani jednotky percent a dokonca ani nie desatiny percent, ak vôbec, tak sú to maximálne stotiny percenta z našej prepravy. To môžeme zodpovedne povedať. Ale dúfam, že nám zostane čas aj na to, aby sme sa pozreli dovnútra firmy a prečo toto tvrdím.
Určite áno, ja by som sa odrazil od toho tvrdenia, že dá sa relatívne málo urobiť v oblasti metanových emisí a dá sa veľa dosiahnuť. To znamená to nízko rastúce ovocie. Čiže aké opatrenia môžu robiť plynárenské firmy, aby efektívne znižovali metanové emisie, respektíve riadili ten proces tak, aby tých únikov bolo minimum?
Ja sa logicky budem venovať najmä EUStreamu, ale ešte krátko poviem proti otázkou. Je treba predstavovať momentálne poslucháčom EUStream aspoň krátko?
Určite nie nejako veľmi podrobne, pretože si myslím, že poslucháči sú zorientovaní, ale pokiaľ by to malo dokumentovať nejaké výsledky a iniciatívy v tejto oblasti, tak je to samozrejme vítané.
Dobre, len v skratke, v prípade, že sa na podcaste objaví niektoré nesplynárenstvo, EUSTREAM je prevádzkovateľ prepravnej siete. A hoci Slovensko je malá krajina, tak EUSTREAM je jeden z najväčších prevádzkovateľov prepravných sietí v Európe. Je to dané tou našou unikátnou strategickou polohou pri tranzite ruského zemného plynu. Takže hovoríme o firme, ktorá je v preprave plynu veľká a má veľkú zodpovednosť. To je len na margo priblíženia spoločnosti. Preto sa venujeme redukcii metanových emisí už veľmi dlho. Tie počiatky sahajú do roku 2007-2008. A viedli nás k tomu v minulosti najmä bezpečnostné rizika a ekonomické dôvody. Bezpečnostné, pretože keď už prepravíme 10% spotreby zeleného plynu EÚ, tak si nemôžeme dovoliť metanové emisie už z hľadiska bezpečnosti ako také. Plyn je výbušný. A pri tom istom objeme každý metán, ktorý vypúšťame do ovzdušia, predstavuje ekonomickú stratu našej spoločnosti a slovenskej ekonomiky. To znamená, že aj z ekonomického pohľadu bol silný dôvod tomu venovať finančné prostriedky, energiu, ľudské zdroje. Čo sa týka výsledkov, máme fascinujúci výsledok. Pozrel som si graf. Za tých 10-11 rokov sme dokázali znižiť metanové emisie o viac ako 70% oproti tomu roku, čo sme sa problematike začali venovať. Je to samozrejme vďaka úsiliu, investíciám a podobné. Ja by som možno rád priblížil tie detaily poslucháčom, aby vedeli, že to nie je len nejaké prehadzovanie papierových čísel, ale že za tým je reálne úsilie našej spoločnosti.
To sú presne tie opatrenia, ktoré sa dajú robiť.
Tak.
Nech sa páči.
Samozrejme, môžem povedať zase, že to je výhoda, než tie opatrenia poviem, tak to je výhoda plynárenstva a možno to je jeden z dôvodov, prečo všetci, keď hovoria o redukcii metanových emisí, hovoria o plynárenstve. Pretože plynárenstvo, a to správne konštatuje aj Európska únia, v porovnaní s poľnohospodárstvom je sektor, kde sa to dá rýchlo a kvalitne urobiť. Prečo? Oni diplomatickým jazykom hovoria, že poľnohospodárstvo je difúzne odvetvie. To je taká bruselština, hej, ale v podstate chcú povedať, že niekde v Kalifornii sa pasú milióny krav, aby z nich mohli potom robiť hamburgery. A s tými miliónmi krav v oblasti metanových emisí ťažko nájsť technológiu. Naopak oproti tomuto odvetviu plynárenstvo je vysokotechnologické odvetvie, bohaté na zdroje, myslím ľudské zdroje, z časti má aj prostriedky na takéto investície, najmä keď sa zohľadní v regulačnom rámci primeraným spôsobom. A je dobre, výborne organizovaná, má dobré skúsenosti ze state of the art technológiami. Takže v podstate plynárenstvo je prirodzený kandidát, ktorý môže rýchlo ponúknuť riešenie. Ne, že by bol zdrojom najväčších emisí, to nie, o tom sme si povedali, ale je najviac kvalifikovaný a schopný niečo rýchlo urobiť. To je dôvod, že v tom my sme dobrí, a preto to poďme robiť. Takže poďme späť k tomu, ako by sme to robili samozrejme v prevádzke. Takže keď pozrieme na emisie metánu, tak sú v podstate tri zdroje v plynárenstve pri preprave zemného plynu. Sú tzv. Fugitívne emisie, čo znamená náhodné. Neviete o nich, to sú rôzne druhy porúch technologických zariadení. Potom sú emisie, o ktorých viete. To sú technologické emisie zámerné, nenáhodné. Robíte opravu, potrebujete vypustiť plyn z potrubia, z technologického zariadenia. Samozrejme, to je plánovaná vec, takže technologické. Plus neúplné spalovanie, kde sa spaluje zemný plyn pri pohone kompresorov napríklad, tak ten sa nevždycky dokáže dokonale spáliť, takže niečo uniká do atmosféry. Minimálne tie prvé dve z tých troch oblastí sú predmetom a súčasťou sofistikovaného systému hodnotenia a odstraňovania metanových emisí v našej spoločnosti. Ja by som zastavil pri tej, ktorá je samozrejme najťažšia, to sú tie fugitívne, pretože tie sú náhodné. Veci sa kazia, to vieme, a veci sa kazia tak, že to neplánujeme, takže tie potom treba nájsť pokazané veci a opraviť ľudsky povedané. Ten systém sa v plynárenstve nazýva LDAR, Leak Detection and Repair. Ten typický LDAR proces potom znamená, že komplexne skenujeme plynárenské technológie. Máme na to monitorovacie zariadenia, kolegovia z Nitry, pani docentka Viera Peťková bola pionierkou v tejto oblasti, boli sme jedni z prvých v Európe pri preprave plynu, ktorý sme začali používať infračervenú kameru, špeciálne opravenú, ktorá vie veľmi presne detekovať a z časti aj kvantifikovať metanové emisie. Takže vieme nájsť túto poruchu a následne máme systém hodnotení, ktorý musí kvantifikovať, či je poruchu treba opraviť okamžite, nebo či chvíľočku počka, urobí si človek merit order list, nejaký ranking, nejaké poradie a následne je systém technologických operácií, ako tieto poruchy opravovať. V podstate tam to je celá vieda, že sa niečo sa kvantifikuje meraním, niečo výpočtom, niečo modelovaním cez emisné faktory, ale to je špecialita sama o sebe.
Eustream sa pripojil aj k iniciatíve OSN o GMP, ktorá sa týka práve znižovania alebo riešenia problému metanových emisí. Prečo ste sa pripojili k tejto iniciatíve a čo si vlastne sľubujete od toho aj z hľadiska znižovania metanových emisí?
Tu sme v organizačnom rámci. Ja som momentálne ešte chvíľučku si tak premietal, čo všetko robíme v tej firme vlastne. Okrem týchto veľmi zaujímavých vecí, hľadanie v hľadaní porúch. Samozrejme, ja som ešte chcel povedať, že keď máme fugitívne emisie a technologické, tak aj tie technologické môžu byť veľmi zaujímavé z hľadiska objemu metánových emisí. A tam to vieme riešiť napríklad veľmi zaujímavými technológiami, ako sú prečerpávacie kompresory. Predstavte si, že máme niekoľko potrebí vedľa seba, jedno ideme opravovať v starých časoch, aby sa sekcia uzavrela, plyn by sa vypustil do atmosféry, ekonomická strata a samozrejme nebývalý príspevok ke globálnemu oteplovaniu. Není to laciné zariadenie, boli sme opäť jedni z prvých, ktorí sme si ho kúpili a prečerpáme z také sekcie plyn do druhého potrubia a potom môžeme mať plyn to potrubie odtlakované. To sú veci znovu, o ktorých som ja, ale najmä kolegovia z Nitry vedeli hovoriť nebývale dlho. Takže to, čo je bližšie mne ako človeku, ktorý trošku viac odpovedám za vzťahy s Bruselom, je práve ten medzinárodný rámec, na ktorý si sa spýtal. Ten medzinárodný rámec je trošku roztrieštený, ale stále viac a viac opäť rezonuje. A podľa mňa sa ubíra dobrým smerom. Samozrejme je tu metanová stratégia EÚ, na ktorú ak nám zostane čas, sveta sa vyvíja, o tom by som rád tiež niečo spomenul, ale môjmu srdcu sú najbližšie dva anglické termíny OGMP, čo je Oil and Gas Methane Partnership, čo je dobrovoľná iniciatíva plynárenských spoločností pod záštitou OSN a hlavne vznik IMEO. IMEO znamená International Methane Emissions Observatory a práve pred Glasgowom, pred COP 26 oficiálne oznámili jej vznik. A to je podľa mňa jedna z najpotrebnejších aktivít, pretože IMEO by malo dáta zbierať, porovnávať, verifikovať, auditovať a sprístupňovať tak, aby sme vedeli kvalifikovane rozhodovať. Momentálne všetci narážajú pri tých číslach na to, že sú to domnenky a čísla nie sú certifikované, čísla nie sú verifikované, pochádzajú z rôznych zdrojov, niekto je poctivý, niekto je nepoctivý, niekto klame, niekto neklame. Je treba proste zjednať poriadok v tejto veci a IMEO je skvelá iniciatíva pod hlavičkou OSN, ktorá by mohla veci posunúť vpred.
Čiže tam by sme už mohli mať tie relevantné dáta aj porovnať.
Ako náhle sa to rozbehne. Samozrejme OGMP, to je aktivita, ktorá už funguje pre oil and gas sektor. Tá už svoje čísla u spoločnosti, ktoré sú vo vnútri a my tam sme ako Eustream, približím za chvíľočku, tak tam už tie čísla máme z veľkej časti. Plus je tam ešte veľa dielčích aktivít. Energy Community Secretariat hrá veľmi dobrú rolu. Opäť bylo by to možno na samostatný podcast. Ja by som len spomenul slovo super emitors, pretože to je taká zaujímavá vec, ktorá trošku súvisí so štatistikou. Naša hrozba z vysokej školy štatistika. Takže tam super emitor je niečo takého, že sa hovorí, že 5% znečisťovateľov v oblasti metanových emisí dokáže vyrobiť až 50% toho negatívneho výsledku metanových emisí. Niekedy sa hovorí pojem fat tail nebo high emitter, to znamená, že 10 a plus zariadení vyrobí až 80-90% zariadení. Takže ak je na niekoho treba polovať, poviem to teraz, tak treba polovať presne na týchto super emiterov.
Spomínali sme aj tú metanovú stratégiu Európskej únie. Je to dokument, ktorý bol prijatý relatívne nedávno. A tiež je jeho cieľom vytvoriť určitú porovnávaciu bázu a zjednotiť aj okrem iného to počítanie a porovnávanie metánových emisí a následne aj by malo odporúčať aj nejaké opatrenia, ktoré mali spoločnosti prijímať, tak aby tieto metánové emisie redukovali. Ale najmä táto metánová stratégia cieľi nie len dovnútra Európskej únie, ale aj smerom k tým importujúcim krajinám, k tým partnerom. Do akej miery táto metánová stratégia Európskej únie môže prispieť k tomu cieľu a zníženia metánových emisí o 30% do roku 2030?
Metanová stratégia, vôbec všetky legislatívne dokumenty z dielne EÚ, to je príklad nejakej top-down opatrení. To v podstate, ja si myslím, že v reálnom živote veci fungujú najlepšie, takže keď sa stretne top-down, to znamená, že niekto ti niečo prikáže s tým, čo je bottom-up approach, to znamená, že človek je zodpovedný a začne to robiť sám. Takže ako momentálne to máme, takže sa stretávajú tieto dva smery. Uvediem príklad, že bottom-up, to znamená naše dobrovoľníctvo, je napríklad to, že EUSTREAM minulý rok pristúpil k OGMP, Oil and Gas Methane Partnership, čo znamená, že sme sa rozhodli, že budeme kredibilne vykazovať metanové emisie a upriamíme všetko svoje úsilie k ich redukcii, pretože k tomu sme sa zaviazali tým, že sme tam vstúpili ako naša spoločnosť. A to nie je len také nejaké slova, tam sú reálne záväzky, pretože cieľom je, že aby ten, kto je v OGMP, získal tzv. Golden status, zlatý štatút. A preto, aby sme ho my ako spoločnosť dostali, tak musíme do roku 2025 znížiť emisie metánu oproti roku 2015 minimálne o 45%. Musíme to doprovodiť nejakým veľmi kredibilným implementačnou roadmapou a cestou. A taktiež musíme mať implementovaný vnútorný LDAR systém, ktorý bude založený na level 4, level 4 and level 5 v úrovniach 4 a 5 v metodike OGMP, čo sú mimochodom najzložitejšie a najnákladnejšie úrovne na systémy LDAR, pretože sú založené z veľkej časti na meraní. Takže my ako firma sme napríklad sa oficiálne vstúpili do OGMP a zaviazali sme sa redukovať do roku 2025 emisie minimálne o 55% za naše referenčné obdobie. Takže ten oficiálny záväzok EUSTREAMu bol do OSN oznámený a robíme aktivity ho naplniť. Takže to je to dobrovoľníctvo. A to sa musí stretávať samozrejme u tých, ktorí nechcú byť dobrí a v živote vždycky sú tí zloduši. Proste musia byť aj tí, na ktorých je potreba rámec a to je legislatíva EU, stratégia. Podľa mňa tá ide veľmi dobrým smerom. Metanové emisie v prírodnictve sú nízko rastúce ovocie. Tie opatrenia môžu byť veľmi efektívne, to už sme si povedali, ale v podstate tie opatrenia je treba rozčleniť v legislatíve a to základné opatrenia, tam myslím, že EÚ ide dobrým smerom, je opäť dáta a kredibilita. Niečo podobné, ako máme v emisích CO2, tzv. MRV, Metering, Reporting, Verification. To znamená, emisie treba merať, potom je treba verifikovať tie čísla, je treba ich reportovať. Až potom vieme kvalifikovane rozhodovať, pretože bez dát sa rozhoduje veľmi zle a hlavne výsledky vedia byť potom veľmi zlé. Takže dáta sú základom. Takže MRV je aj základom legislatívy európskej, čo je správne. Potom to MRV je postavené na OGMP 2.0, to je tam, kde už EUSTREAM je, takže my si svojím spôsobom vytvoríme určitý náskok, že tie veci budeme mať implementované, takže opäť sme v predstihu. Je tam silná podpora a spolupráca s IMEO, o tom už som hovoril, s celosvetovou agentúrou. Predpokladám, že medzi opatreniami bude povinný LDAR systém, povinné systémy hodnotenia, merania a opäť odstravovania porúch. Ja by som sa možno opäť zdôraznil, že pre nás ako prevádzková prepravná siete sa to nebude týkať zákaz rutinného spaľovania a odfúkovania a napríklad v tretích krajinách nebo v niektorých nerozvinutých ekonomikách, hoci tohoto sa legislatíva EÚ nebude týkať. Ešte stále funguje rutinný venting and flaring, rutinné spaľovanie a odfúkovanie. To bude zakázané v EÚ. Pre firmy, ako sme my, bude dôležité povinnosť uznania primeraných nákladov zo strany regulačných orgánov. to sú veci, ktoré v regulovanom biznise samozrejme je treba zohľadniť. V podstate je to veľmi rozumný a pragmatický dokument stratégia EÚ v oblasti metanových emisí.
Na záver by som sa spýtal, aj z toho, čo sme dnes počuli, dá sa povedať, že plynárenstvo pristupuje k tejto téme veľmi zodpovedne, nejako nepodceňuje. Do akej miery vidíš ako reálne, že naozaj sa podarí z týchto metanových emisí zozbierať to nízkorastúce ovocie a aj z hľadiska toho, že chceme dosiahnuť nejaké klimatické ciele do roku 2050, že by plynárenstvo aktívne prispelo k ich plneniu.
Ja samozrejme môžem hodnotiť, čo sa týka úsilia len spoločnosť EUSTREAM, kde mám detailné a kredibilné dáta. Samozrejme, že celosvetový úspech bude závisieť aj na tom, ako sa podarí toto úsilie roztiahnuť aj na iné kontinenty, aj na veľkých producentov. Ja môžem potvrdiť, že napríklad satelity odhalili aj veľké metanové emisie pri ťažbe bridlicových plynov ve Spojených štátoch. Je to celosvetový problém, takže samozrejme treba tento problém úspešne riešiť celosvetovo. Ale ja som veľkým optimistom, pretože to, že v OGMP máme už minimálne 74 firiem z plynárenského reťazca a za ťažbu plynu sú tam veľké mená Shell, BP, Equinor. Za prevádzkovateľ prepravných sietí sú tam najväčší európsky prevádzkovateľ prepravných sietí a tie záväzky sú jasne dané. Nedávno vyšiel annual report OGMP, kde tie záväzky v plynárenských firiem môže každý vidieť a že sa vypestuje systém na audit plnenia týchto záväzkov, tak som jednoznačne optimistom, že plynárenský reťazec si s týmto poradí. Samozrejme, môžem na záver ale povedať, že som odporca každých extrémov, takže byl by som rád, aby práve tento náš dnešný podcast pristal k tomu, že nebude vidno extrém. Jeden extrém je ten, s ktorým som začal na začiatku, že odporcovia plynárenstva sú toho názoru, že tie emisie sú neúmerne veľké, nič nerobíme, ani s tým neurobíme. To samozrejme v žiadnom prípade nie je pravda. V prípade spoločnosti EUSTREAM som to chcel dokázať. No a opačný extrém zasa čas od času môžem vidieť aj niekde v plynárenských spoločnostiach, ktorý by som nazval, že strkanie hlavy do piesku a zatvorím si oči a problém není a problém neriešim. To by bolo pre plynárenstvo samovražedné a je treba aktívny prístup.
Ďakujem pekne za rozhovor. Hosťom dnešného podcastu bol šéf stratégie a európskych záležitostí spoločnosti EUSTREAM Milan Sedláček. Ďakujem pekne.
Ďakujem za vašu pozornosť.
Ďakujem za pozornosť takisto a do počutia na budúce.
Počúvate plynárenský podcast Otvorenie o plyne.